Канада Ванкувердегі қысқа олимпиада ойындары басталар алдында өткен жаттығу кезінде қаза болған шанашы Нодан Кумаритвашвилиді соңғы сапарға шығарып салды. Сәрсенбі күні 21 жастағы спортшының мәйіті оның туған қаласы Бакурянияге жеткізілген болатын. Грузия ресмилері Халықаралық шана спорты федерациясының Кумаритвашвилидің қазасы оның өз қадесінен болды деген алдыңғы тергеу қорытындысына наразылық танытып отыр. Олар шана жолы өте қауіпті болғандығын алға тартады. Нидерландының коалициялық үкіметі тарады. Оған Ауғанстандағы жасақтардың бұл елде қалуын ұзарту керек пе деген мәселеде екі ірі партия арасында туған дау себеп болды. Премьер-министр Ян Петер Балкененденің айтуынша, бұл 16 сағатқа созылған пікірталастан кейін парламенттегі орны бойынша екінші тұрған Еңбек партиясы коалициядан шығып, үкімет жарамсыз болып қалды. Жұмадан сенбіге қараған түні Христиан демократиялық одағы мен Еңбек партиясы осыған дейін жоспарланғандай 2010 жылы Ауғанстаннан Нидерландық күштерді қайтарып алу керек пе? Жоқ, бұл елде қалу мерзімін созу қажет пе деген мәселеде бір мәмілеге келе алмаған. Еңбек партиясы ел әскерінің Ауғанстанда қала бергеніне қарсылық танытты. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко президенттік сайлау нәтижесін қарап жатқан елдің жоғарғы әкімшілік сотынан өз шағымын қайтарып алды. Сенбі күні сот отырысында Тимошенко өз шағымы бойынша бірқатар сайлау учаскелерінің құжаттарын алдырту жөніндегі және басқа да өтініштерін сот қанағаттандырмай тастаған соң шағымның сотта әрі қарай қаралғанынан ештеңе шықпайтындығын айтқан. Жұма күнгі соттың алғашқы отырысында Тимошенко 1,5 миллионнан аса дауыс бұрмаланған деп мәлімдеді. 7 ақпанда Украинада өткен бұл президенттік сайлаудың ресми қорытындысы бойынша Тимошенкодан 900 мыңдай дауысты артық жинаған Аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Янукович жеңіске жетті деп жарияланды. Ақштың арнайы өкілі Ричард Холбрук сенбі күні Душанбеге сапарында Ауғанстанда бейбіт ахуал қалыптастыру жолында Тәжікстан елі өте маңызды деді. Тәжікстан президенті Имомали Рахмонмен кездесуден кейін журналистерге берген сұхбатында Холбрук Тәжікстан этникалық, географиялық және стратегиялық жағынан маңызды ел болып отырғандығын айтты.
I think the real threat in this region is less from Taliban than from Al-Qaeda.
Менің пікірімше, аймаққа нағыз қауіп талибандардан көрі аймақты жауынгерлерінің жаттығу алаңына айналдырғысы келіп отырған Әл-Қаидадан төніп тұр. Бірақ бұл мәселе ақш пен осы аймақтардағы елдердің ортақ алаңдаушылығы деді ол. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Холбрук Ауған елімен 1340 шақырым шекарасы бар Тәжікстанда сенбі күні сапармен болды. Жұма күні Өзбекстан мен Қырғызстан Қазақстанда болған ақшы өкілі жексенбі күні Қазақстанға, одан кейін Түркіменстанға барады деп күтілуде.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан президенті Хамид Карзай халықаралық әскери күштердің талибандарға қарсы операциясында бұрынғыдай бейбіт халық арасында адам шығыны болып жатыр деді. Кабулда парламент отырысында сөйлеген сөзінде Карзай одақтас күштерге қолбасшылық жасап отырған генерал Стэнли МакКристалдың бейбіт тұрғындар шығынын азайту үшін әуеден бомба тастау сияқты кейбір операцияларын азайтуға тырысып жатқанына алғысын жеткізе отырып, бірақ әлі де ол шаралар жеткіліксіз деді. Осыдан бір апта бұрын Ауғанстанның оңтүстігінде басталған талибтерге қарсы бірлескен операциядан Ауғанстан ресмилердің дерегі бойынша 15 бейбіт азамат қаза тапқан. Иран елдегі туризм агенттіктеріне шейттердің аза тұту концертін өткізетін жерлерге саяхатшыларды апаруына тыйым салды. Ирандық басылымдардың жазуынша туризм министрлігінің өкілі Реза Мусави шейт мұсылмандарының аза тұту күндерінде өткізілетін шараларына саяхатшылардың сапарын ұйымдастыруға тыйым салынды деді. Оның алдында Иранның туристік ұйымдарына көрші Дубайдағы ирандық шейттердің пайғамбар Мухаммед ғалейкумассаламның өлген күнін еске алатын шараларына баруына шектеу қойылған. Нақтыланған мәліметтерге қарағанда Марокконың Мекнес қаласында мешіт минареті құлағанында қаза болғандар саны 40-тан асты. Тағы 70 шақты кісі жарақат алды. Марокконың ішкі істер министрлігі таратқан хабарлары қарағанда, жергілікті халық жұма намазға жиналған кезде құрылысына 400 жыл болып қалған мешіт минареті құлаған. Жергілікті ресмилер мешіт мұнарасының құлауына қатты жауған нөсер себеп болуы мүмкін деді. Апат болған жерде құтқару шаралары жүріп жатыр. Халықаралық валюта қоры Еуропа одағының мүше елі Румынияның рецессиядан шығуына көмектесу үшін 3,13 миллиард доллар несие бөлуді мақұлдады. Халықаралық валюта қорының мәлімдеуінше, соңғы қаржылай қолдаумен Румынияның 2009 жылдың мамырында жасалған 24 айлық несие келісімі бойынша алған қаражаты 2,16 миллиард доллар болды. Қаржы ұйымының хабарына қарағанда, бұл несие Дүниежүзілік банк, Еуропа одағы және Халықаралық валюта қорының экономикалық қиындықтан шығу үшін Румынияға көмектесуге бағытталған 27 миллиард доллар болатын қаржылай қолдауының бір бөлігі болып отыр. Соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.